Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, розмови». Я, ведучий Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, експерта з питань сімейної політики та сімейних відносин, пан Адріан Буковинський. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дуже радий вас бачити тут в студії, все ж таки, коли є можливість наживо поспілкуватися. Це, ну, не у яке зрівняння зі скайпом, як би там не було, то дякую, що прийшли. Пане Адріане, всеукраїнська хода в четверте буде проходити вулицями центральними міста Києва, в цьому році з парку Шевченка до Верховної Ради. І ми, як Радіо Марія, християнське Радіо Марія, намагаємося з'язувати, з якими посилами люди мають йти в цій ході. Багато дуже є різних думок. Одні кажуть, що ми йдемо за певні сімейні цінності, і деякі інші кажуть, що ми йдемо проти деяких загроз, які є на сім'ю зараз. Так, ви за що будете йти?
Ну, найперше, Всеукраїнська хода за сім'ю організована Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій.
Так.
І якщо, відповідно, цей орган ініціює цей захід, значить, це випливає з того, що церква відстоює право і інтерес Господа на те, що він створив – сім'ю. Якщо ми читаємо Євангеліє, то можемо дати чітке визначення, що таке сім'я. Це є союз між чоловіком і жінкою, який побудований на любові, який передбачає народження і виховання дітей. І саме цю інституцію в такому трактуванні ми захищаємо і хочемо дати також послання, посил, що всі інші види, можливі комбінації – це не є сім'я. Саме є те сім'я, що створив Господь, і виходячи з реалій останніх років, ми маємо потребу захищати Божу інституцію, якою є сім'я. Не, тільки в Києві буде ця хода, а такі ходи відбуваються в десятках міст України. Зараз йде саме активний, інтенсивний процес таких заходів в Україні, травень-червень місяць. Но за аналізом минулого року ми зафіксували 60 міст, які провели
Немало.
Подібні заходи, і участь в них прийняло понад 200 тисяч громадян. Тому правда є те, що саме хода, яка буде в Києві, це центральна подія, яка такого має масовий характер і яка показує позицію громадян і відношення до інституції сім'ї. Проблема ще полягає в тому, що як минулого року, позаминулого року, ну і раніше цей захід практично не висвітлюється засобами масової інформації, так би якби нічого не відбувалося. І це
буде цікаво. Це за таким ні, слідкувати.
Тут не йдеться, дивіться, тут не йдеться цікаво, не цікаво. Завдання медіа висвітлювати події, які відбуваються. Тобто, і це абсолютно не є нормально, що подію, в якій приймає участь понад 10 тисяч людей, якби не помічають. Оце не є нормально. Тобто це говорить про певну заангажованість центральних медіа, і це саме певно, ну, до певної міри дискредитує цей як професію журналістики.
Ну, медіа дивиться ще на рейтинги таку річ, і вони бачать, що, ну, мабуть, що через це рейтинга високого не будуть. І ніхто не думає про корисність, захист і так далі.
Я тут не погоджуся. Завдання журналістики не нашкодить.
Ні, я не кажу, що завдання журналістики, я кажу так, як дивиться редактура світських ЗМІ, так об'єктивно. Тобто завдання журналістики – це справа п'ята. Все завжди.
Вона повинна бути основна, не нашкодити.
Так. Ви говорите про канони, а вони дивляться на гроші, розумієте?
Ну і український саме слухач, український глядач також тоді в такому випадку мусить критично, значить, аналізувати от ці речі, які, про які ми зараз говоримо.
Пане Адріане, дивіться, я подивився статистику розлучень в Україні, так, з якої причини розлучення відбувається, тому що ця цифра нас переслідує, 60% в Україні тільки державних розлучень. Ну,
вона більша.
Ну, 60% було опубліковано.
Ну, дивіться.
Є цивільніші шлюби, ми розуміємо, там взагалі цифра жахіття.
Ні. Дивіться, чому вона є більша? Навіть якщо ви офіційно даєте, тобто тут стоїть питання, за який це період, якщо взяти середньостатистично...
Ні, якщо брати 18-й рік. Там,
да, за 18-й, погоджуюсь. Рік. Якщо взяти взагалі за цілий час існування держави України, тобто за роки незалежності,
то там
цифра...
78 щось. Ну, да, десь так, до 80. 80.
Але по факту, я ще раз кажу, вона ще більша, тому що 7 мільйонів українців за кордоном роками, а переважна більшість сімей вже не існує. Вони порозвалювали свої сім'ї. А Державний комітет статистики не реєструє цей факт, тому що вони не подавали відповідні заяви на розірвання шлюбу, тобто рахується, що він є, а по факту його давно немає.
Ну, я бачив статистику, там за 3 роки 78% і так далі.
Ну,
так,
да, там середньо треба брати. Да.
Тобто,
і...
Але ми беремо за 18-й рік, і ця цифра десь така. А так ось, якщо подивитися статистику, чому це відбувається, то там перше місце там іде алкоголізм, різні залежності, неможливість заробити гроші, потім міграція. Так? І буквально до 10-го місця ніде не фігурує гендер. Так, тобто, скажіть, будь ласка, чому все ж таки ми говоримо, що ну найголовнішою загрозою для сучасної сім'ї це все ж таки є оце гендер, нетрадиційна сексуальна орієнтація, так далі. Якщо статистика говорить, що це десь справа 20-та.
Давайте так, будемо якось поступово розбиратися. Ага. Найперше, ті причини, що ви назвали, це причини, але є основна причина, це похідні від основної причини.
Так.
Я хочу наголосити, що основна причина негараздів сім'ї, розлучення, лежить в площині неготовності людей до життя в подружжі. Підкреслюю це слово неготовності. Неготовності людей до виховання дітей.
З чого це випливає, ця неготовність?
Ну, тому що не навчили. Сім'я повинна показати приклад, батьки повинні показати приклад своїм дітям, як жити в подружжі, як виявляти любов тата до мами, до чоловіка, до дружини, як виховувати дітей. А коли ми беремо статистику, то ми бачимо, яка є ситуація, тобто, який відсоток розлучень, і приклад показаний, але він є негативний. А школа не страхує до сих пір інституцію сім'ї і не вчить. Не вчить, не дає елементарних речей стосовно, що стосується подружнього життя, що стосується виховання дітей.
Чому батьки не показали дітям, як правильно будувати шлюб?
Знову ж, я ще раз скажу, неготовність. Неготовність. Стосунки – це мистецтво. Тобто не може бути так. Ми, дивіться, з одної сторони, що відбувається? Що немає людини, яка, думаючи про свою майбутню сім'ю, хоче її розвалити. Нема таких людей. Тобто, якщо люди думають про сім'ю, вони хочуть прожити щасливо у своєму подружньому житті. Як довго? Продовж цілого життя. Тобто, це є внутрішня потреба кожної людини. Всі цього хочуть, а лише 10% приблизно це утримують. А чому 90% не утримують? Вони що, погано хочуть? Вони однаково хочуть. І не від одного хотіння, і не від віри в те, що в мене вийде, це залежить. Залежить від того, наскільки я є відповідальний, зрілий, готовий взяти відповідальність і розумію, що таке сім'я, і відповідальність за народження і виховання дітей. І тут тої готовності немає. Тому що цінності з неба не падають, тобто знання з неба там не приходять, очевидно. Треба вчитися цьому. А цьому, дивіться, інституція сім'ї якби не показує приклад, а школа не вчить. І хто бере на себе ту функцію? Засоби масової інформації. І оточуючи середовище, з іншого боку, я не знайшов ні одної молодої людини в 16 років, яка би не знала, що таке стосунки. Вони всі собі знають. Лише стоїть питання, що вони знають. І результат їхніх суб'єктивних знань і бачень, який сформований на під впливом дуже суб'єктивної інституції, тобто засоби масової інформації, оточуючи середовище, показує в перспективі результат, статистику, оцей розвал сімей. Таким чином оце коло замикається. І тому... Держава, яка володіє освітніми ресурсами, церква, яка володіє надпотужними знаннями і потенціалом, має прямий обов'язок виконувати завдання, навчати, готувати до створення сім'ї, до народження, виховання дітей.
Вона справляється з цим, на ваш?
Хто?
Церква. Цією місією.
Я думаю, що на певну кількість відсотків від свого потенціалу.
А що не вистачає до того, щоб це було ну на 90%?
Ну дійсно, це питання до
ієрархії.
Ну як же? Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо в кожній церкві, наприклад, є катехетичні класи, готуємо дітей до першого причастя, тобто є така практика. А чому, наприклад, в церквах немає таких підготовки молоді до подружнього життя,
яка
вже розрахує? Ні, стоп, є курси підготовки до святої таємниці. тайне подружжя.
Так.
Тобто, які тривають певну кількість зустрічей, і вони там розподілені.
Ну, від трьох місяців.
Да. Є. Але це розраховано на осіб, які вже прийняли рішення створити сім'ю і знаходяться від події за 2, 3, 4, 5 місяців. А я говорю про категорію людей, яка молодь, яка не збирається ще створити сім'ю, але для якої стосунки є актуальні. Тобто це є молодь віком 14, 15, 16, 17, 18 років.
Ну чому? Є певні такі реколекції, які проводяться.
Так, але це не є системна робота. Якщо б ми мали б такі недільні школи, згідно уроками, програмами, такі програми розпрацьовані, і ми би вели ті недільні школи впродовж, скажімо, 2 років регулярно, раз в тиждень, після літургії, після служіння. І ця робота є просто надзвичайно запотребована, але такої практики практично немає. І її не вистачає. Тому, я ще раз кажу, церква має величезний потенціал, тому що це інституція створена Богом, але цей потенціал можна використовувати на порядок більше, чим є станом на сьогоднішній день.
Угу. Ясно. Дорогі слухачі, сьогоднішня програма у нас присвячена сім'ї. Говоримо з експертом у справах сім'ї, паном Адріаном Буковинським. Добре, з церквою, в принципі, тут зрозуміло, що не так з державною політикою? Чому ось ця лібералізація, яка є в нашому суспільстві, вона, ну, здається, так доволі непогано себе відчуває з точки зору того, що інститут сім'ї, він, ну, скажімо так, хитається на обох ногах?
Ну, лібералізація, вона як? Вона звідки береться? Тобто, допускає, вона спочатку через засоби інформації проходить. Відповідно, найперше, через засоби інформації якісь пропагуються певні тренди в суспільстві, які пізніше поширюються. Ми маємо... Це, фактично, це геополітика. Я скажу так, що займаючись питаннями сім'ї вже третій десяток років, я абсолютно чітко стверджую, що такої експансії, такої атаки продуманої, глибоко ешелованої, структурованої на сім'ю, як на інституцію, на її знищення, не було в історії людства взагалі ніколи. Україна, очевидно, є в епіцентрі тої гібридної війни, бо є, що стосується сім'ї. І ми це бачимо, ця гібридна війна проявляється в 4 сферах взагалі життя суспільства. Тобто в законодавчій сфері, в освітніх програмах, в медійній сфері і в судовій системі. Тобто в кожній з тих сфер існує цілий ряд задач, які несуть за собою і під собою ціль змінити найперше визначення інституції сім'ї, що таке сім'я, значно розширити це трактування, дати ширший спектр трактування сім'ї. А як це можна зробити? Через зміну законодавства. І тут є цілий ряд законодавчих ініціатив, які саме передбачають досягнення цієї цілі. Почнемо з такої, скажімо, глобальної ініціативи. Це є Конституція України. 51 стаття Конституції регламентує чітко, що таке шлюб. І там записано, що це є союз між чоловіком і жінкою. Mm-hmm. Тепер, вже декілька років тому в Верховній Раді лежить подання Конституційної комісії змін до Конституції в гуманітарній сфері, яка рекомендує Верховній Раді змінити 51 статтю Конституції і вилучити звітом слова «чоловік і жінка», записати в новій редакції. Кожен має право на шлюб.
Жах.
Ну, це факт. Але тут поки що, чому та ініціатива лежить, але вона не ставиться на голосування по тій причині, що немає голосів на таку ініціативу. І в цьому парламенті, який ще буде жити там буквально місяць, і голосів і не буде. А що ми будемо мати в новому парламенті, цього ніхто не знає. І тому це якби міна заповільненої дії, яка лежить. От, і таких законів, які впроваджують таку термінологію, що базується на гендерній ідеології, гендерна ідентичність, гендерна рівність, сексуальна орієнтація, дуже багато законодавчих ініціатив, щоб побільше вставити саме тих словосполучень. Знову ж, а в чому проблема, можна запитати? Ну, гендерна рівність, кажу, що це є рівність між чоловіком і жінкою, так? Це неправда. Це обман. Тому що Якщо би було рівність між чоловіком і жінкою, взагалі Конституція України забезпечує, тобто це наше законодавство, рівність. Але тут не йдеться про рівність чоловіка і жінки, тому що можна було би сказати, це статева рівність, рівність за статевою ознакою. Mm-hmm. Ні, за ознакою гендера. Гендер – це є соціальний конструкт, тобто який дає можливість людині вибрати притаманний їй тип гендеру, яких налічується 56, явно більше сотні. Більше сотні. Тільки офіційна абревіатура офіційних документах Європейського Союзу станом на сьогоднішній день дає їх 6, тобто це є лесбійки, геї, трансгендерні, бісексуали, інтерсексуали, квір, тобто це є офіційна. На підході там десятки ще стоять. І фактично тим самим знівелюється Божий задум створення людини. Тобто людина створена чоловіком і жінкою. Гендерна ідеологія дає абсолютно інше трактування. Тобто, що це абсолютно не так. Тобто людина може вибрати собі певний тип. І тип зміни статі, бути там, ну, як вона себе там уявляє, ідентифікує. І на основі саме цієї ідеології іде величезне лобіювання, впровадження в освітні програми саме все, що з цього випливає. І тут стоїть питання, чи погоджуються українські батьки, які є платниками податків, які є замовниками освіти, допустити зміну освітніх програм в такому контексті? Очевидно, ми не погоджуємося, категорично заперечуємо, і це, як я сказав, є елемент гібридної війни. Оце я просто вам елемент показав. Наприклад, законодавча ініціатива, от вже на слуху і Всеукраїнська Рада Церков не раз виступала проти того, щоб не ратифіковувати Стамбульську конвенцію. І є питання, чи пересічні громадяни усвідомлюють, що це таке Стамбульська конвенція? От що це таке? Тобто це є конвенція, підписана державою України в свій час, яка передбачає певні дії законодавчі, які протидіють насильству над жінками. Абсолютно здорова ініціатива. Но в тій конвенції включена 3-4 стаття, яка регламентує визначення терміну гендер. І саме визначення терміну гендер там йде в цьому трактуванні, про яке я щойно говорив. Тепер, якщо Україна ратифікує цю Стамбульську конвенцію, то статус конвенції в юридичному плані, він є вищий порівняні з національним законодавством. Mm-hmm. Тоді національне законодавство повинно бути автоматично приведене до узгодження з вищестоящим документом, яким є конвенція. І ми це допустити не можемо, тому що, наприклад, вже в урядових документах, що стосується освітньої сфери, записано необхідність в освіті введення інформаційної діяльності в контексті подолання гендерних стереотипів. Тобто тоді виходить, що союз між чоловіком і жінкою, саме це є гендерний стереотип, який потрібно долати і показувати інші альтернативи. Розумієте, в чому тут є небезпека? І тут стоїть питання. Ця геополітичні ті ініціативи, вони мають за мету втручатися в свідомість наших дітей, які ходять в школи, куди ми їх посилаємо. І ми не можемо цього допустити. Тому розмови на ці теми повинні саме так, як ми зараз робимо, давати інформацію для роз'яснення громадянам, в чому є небезпека. Тому що громадяни думають, що нас якось це не стосується. Це стосується наших дітей.
Пане Адріане, дивіться, звісно, що ми, християни, розуміємо, в чому небезпека, але багато так званих інтелектуалів по той бік, вони кажуть, а що ви так переживаєте? Та, дивіться, високорозвинута держава Німеччина. У них є в дитячих садочках уроки сексуальності, уроки сексуального виховання дітей. Там їх буквально з п'ятирічного віку навчають правильно користуватися контрацептивами. Там в книжках говорять, що ти можеш вибрати стать, там задягати або платтячко, або сорочку, як хочеш. І нічого, Німеччина прогресує, фінансово дуже стабільна, сильна країна. І нічого їм в цьому плані не заважає. Що ви так переживаєте? Це все середньовічна церква, яка стоїть на тих інквізиторських засадах, фундаменті, не йде в ногу з часом. Ось так вони кажуть. Що ми можемо відповідати на це? Як можемо боронити? І цей досвід Німеччини, як ми можемо прокоментувати?
Ну, дивіться, є, ви кажете, економічне процвітання.
Ну, Німеччина це найбагатша країна Європи.
Найбагатша. І дійсно, в школах, так як ви сказали, ці предмети заведені. Більше того, батьки не мають права дитину туди не давати. Віддати, да. Бо так, соціальні служби, ну, штраф, по-перше, заплатять, а по-друге, можуть і дітей повтрачати.
Так.
І тут є питання, ну, стоїть, по-перше, це питання, чи я, в нас, хто має пріоритетне право виховання?
Батьки.
Тобто, тут є зараз питання дуже конкретне до батьків, які зараз нас слухають. Ви погоджуєтесь з таким розвитком подій? Угу. Ну, питання. Я не погоджуюся.
Ну, тобто, якщо всі, то і я скажуть так.
Це погано. Психологія... Це дуже погано. Це
натовпо.
Ні, ну це погана психологія, тому що я би зараз... Ми... Окей, добре. Рівень самогубств між геями в 6 раз більший, чим середньостатистичний.
Це офіційна?
Офіційна абсолютно цифра.
Хто її подає?
Та це наукові дослідження. Статистика, тобто статистика Європейського Союзу, ми можемо відповідно побачити ті цифри, рівень самогубств.
Це
між...
ЮНЕСКО чи щось?
Ну, я не зараз не дам вам посилання, прийшлю виставити на сайт. Рівень самогубств серед трансгендерів, тобто людей, які змінили стать, він в 9 разів більший, чим середньостатистичний. Тобто стоїть питання, яке це користь несе людині? Що ми, тобто, ми говоримо, що частина людей собі так рішила жити, окей? Та вони живуть, як хочуть. Тобто, ми можемо, я можу поділяти їх спосіб життя, можу не поділяти їх спосіб життя. Зрештою, це їхнє право. Тепер, але тут вони переходять межу, і вони претендують на те, що вони будуть пропагувати такий спосіб життя в освітніх програмах, і тут ми говоримо, стоп, ми вам не дозволимо цю межу переходити. Тому що це вже є за межею. Розумієте, в чому є межі, де є маркери? Тому що, а чому ми так говоримо? А тому що нам говорить так Євангеліє. Тобто це є наші позиції, які установив Господь. І це не, і тут не є питання компромісу, тут не є питання толерантності, що втрата здатність сказати ні на те, що вважається гріхом згідно Писання.
Дозвольте, виступлю ще раз адвокатом диявола.
Давайте.
Вже така професія. Там треба всі аргументи. Дивіться, спілкувався з людьми, які кажуть, слухайте, ви християни, живіть собі по своїй книжці, ніхто вам не забороняє. Але ми, наприклад, атеїсти, ми агностики, і ми хочемо жити в демократичній країні, яка забезпечує прав і свобод всім. Якщо я хочу бути там геєм, якщо я хочу віддавати свою дитину там на уроки сексуального виховання, то я маю право, тому що, ну, я не сповідую. Для мене ця книжка ваша, вони її книжку називають, вона нічого не значить абсолютно. Як там, навіть менше, ніж там романи Толстого, там Достоєвського і так далі. Тобто країна, як країна, вона має забезпечити рівні права і свободи, за що ми і стоїмо. Ну, ми маємо на увазі, не
країна,
християн.
Добре.
А тому що, коли ми говоримо риторикою, що ми стоїмо на християнських цінностях, вони кажуть, а хто це ми? Ми – це не всі, не вся Україна. Ось, і тут є певна проблема.
Добре. Країна, будь-яка країна повинна виходити з критеріїв добра для людини. Погоджуємося?
Так, абсолютно.
Погоджуємося. Тобто, в даному випадку явище...
Але вони також будуть кричати, що добро у кожного своє.
Стоп.
Добро у кожного
тепер,
своє.
Для того, щоб, побачити об'єктивну якусь реальність, як це впливає на людину, зараз прийшов час... І ми починаємо утримувати дуже серйозні наукові дослідження, наукові факти, які вже з плином, тому явище, якщо взяти чисто в контексті там історичного періоду, це явище, про яке ми говоримо, досить новітнє. Але вже пройшло декілька десятків років, де ми можемо спостерігати, де це явище досить
поширене. В якому сенсі новітнє? Тому що, ну, антична Греція, там Єгипет, там геїв вистачало.
Ніколи в історії людства і в історії цивілізації такий спосіб стосунків не вважався варіантом норми. Він завжди був, але він не пропагувався і не вводився
там,
законодавство.
Взяти античність, там же Бог знає, що творилося. І всяких царів, фараонів, скільки було наложників. Да? Це ж описано ще, пане Адріан. Описано масово, да? Ну, кожен цар мав по багато, ну там в Греції. так? І в Римі. Ну.
І як? І до чого це привело?
А Спарта, древня Спарта, там
до,
у кожного,
до чого це приводило?
У кожного воїна був хлопчик.
Ми можемо аналізувати, да, тобто, до якого в контексті, до якого занепаду цивілізаційного
це
приводів? Ні, це то саме питання. Да. Це питання в одному контексті. Воно не може бути інше, тому що воно пов'язане. І коли ми аналізуємо вже питання в повноті, як цілої картини, ми можемо робити об'єктивні висновки. Так що це явище було позитивне, чи ми хочемо йти дорогою самознищення? Самознищення. Тобто така інституція одностатева, вона не передбачає народження людини. Народження. Тобто держава зацікавлена в нових громадянах чи ні? Якщо вона не зацікавлена, вона втратить існування, вона перестане існувати. І тут є питання не моя справа, а твоя справа. Тут є справа об'єктивного добра для держави і для нації.
Розумієте, пане Адріане, я що хочу від вас аргументів і для них. Тому що для мене це, ну, якби аргумент, тому що я християнин, я вірю в Біблію, як такий певний нерушійний авторитет. А коли ти починаєш спілкуватися з тими людьми, Біблія абсолютно виключається як феномен. І коли ви говорите про науку, вони дадуть сотню альтернативних.
Ні, не дадуть.
Дивіться, Всесвітня організація охорони здоров'я, ви читали цю новину, викреслили гендер з категорій психологічних хвороб.
Не гендер, там трансгендерні.
Трансгендерні, ну і за власною гомосексуальністю. Да, вичерп. І тому для них це ще один аргумент.
Так, абсолютно.
І тому наука взагалі тут викреслюється.
Але від того, що вони викреслили, кількість рівня самогубств менша не стане. Тобто на даний момент ігноруються факти, бо ми зараз можемо, дивіться, самогубство, це є нормально? Ми зараз, давайте, є категорія людей, яка каже, да це справа людини. Ну тоді ми, якими критеріями оцінюємо подію? Ми мусимо взяти якийсь критерій, через який ми оцінюємо людину. Тому що так ми зайдемо до повної катастрофи, взагалі повної, ментальної. Існує якісь цивілізаційні норми, які дають можливість розвитку. Це є, як сказав Папа Римський, це є цивілізація смерті. Тому що вона не продукує нове життя. І це правда? Тобто, якщо ми говоримо, що ми говоримо, це нормально? Може, для когось і нормально, але для когось. Але ми не маємо права зробити нормальність, скажімо, в лапках, для когось це є загально людською нормою в державі. Отут ми мусимо відстоювати інтереси. Інтереси, ми дивимося на цей світ через призму наших цінностей. Uh-huh. А звідки ми маємо свої цінності і переконання? Вони особисто в мене йдуть з джерела моєї християнської віри. І вся моя діяльність, моя позиція, як я виховую дітей, як я відповідно роблю ту чи іншу роботу, йде через призму моїх цінностей і переконань. Це війна. Це війна.
Так,
і цей світ ділиться по лінії цінностей. Тут кожному вже прийдеться вибирати, ти на якій позиції стоїш. На шпагаті не вийде просидіти.
Абсолютно. Дивіться, щодо маніпуляції наукою. Пару слів. Знаєте такого журналіста з таким дуже шикарним, великим досвідом, Володимира Володимировича Познера, так?
Так. Да.
Знаєте, так, що він хрещений католик, потім став атеїстом.
Та він невіруюча людина, так, він публічно заявляє.
Атеїст, так. Yeah. Але він досить, як він говорить, займався серйозно наукою, був біологом.
Okay.
Так, і він сказав, що досліджував дуже серйозно свого часу феномен гомосексуальності. І він каже, що є люди, які народжуються з орієнтацією нетрадиційною. І тому казати, що вони хворі, не можна, так?
Я
і
не погоджуюся.
І таке крило, воно достатньо серйозне, да, таке крило, от, яке він сказав. Це при тому, що він не є гомосексуаліст.
Я розумію.
Але він каже, що не можна їх засуджувати, їх треба просто залишити такими,
добре,
які вони є. А церква їх, типу, засуджує.
Ні, церква
не
їх не засуджує.
І не
приймає. Це неправда.
Але вони так думають.
Але вони помиляються. Да. По-перше, нема таких досліджень наукових. То, що він сказав, це не означає, що це відповідає дійсності. Наука не доводить цього факту. Не доводить. Тобто то, що він сказав, це маніпуляція словами і маніпуляція свідомістю тих, хто його слухає. Розумієте ж?
Так, так, звісно. Я
тому
я кажу, чого вони не розуміють.
І знову ж, церква не засуджує, церква не відкидає. Церква з любов'ю відноситься до тих людей. З любов'ю, тому що це залишається людина, але вона вказує, вона не може толерувати, відповідно, цей гріховний спосіб життя, який є. Чому? Який є біблійний. Це нам Євангеліє про це говорить. І не може, ми не можемо дозволяти поширення такого способу зжиття, як пропаганда, як варіант норми. Оці гей-паради, ми говорили, що ми про це будемо говорити. Зрештою, в черговий раз, 23 червня, намічений дійсно. Вже ніхто не... Да, ну, ще невідомо, як воно там буде відбуватися, буде відбувати взагалі.
На жаль,
але буде, зверніть, дивіться, зверніть все, увагу. Так. Така, я хочу, щоб зараз ми зрозуміли таку річ.
Будь ласка.
Станом на сьогоднішній день 80 рад різних рівнів, в тому числі 12 обласних рад, які представляють інтереси вже більшої половини громадян України, проголосували звернення до органів влади, тобто до президента Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони. З конкретними вимогами. В тому числі не змінювати 51 статтю Конституції, і в тому числі, там є 12 вимог, і в тому числі не проводити Київ-прайди, гей-паради, все, що з тим пов'язано. Тобто, дивіться, що виявляється, що? Що українці через своїх представників в місцевих радах висловлюють позицію. Тобто, і позиція дуже чітка. З іншого боку, минулого року 16 посольств, які представлені в Києві, звертаються до тих же органів влади з діаметральною протилежною пропозицією проводити гей-паради. А 35 євродепутатів минулого року підписують звернення до органів влади, щоб вона ще й очолила ці гей-паради. 35 євродепутатів, пофамільно. Там, правда, їх 750. Тепер подивимося критично на речі, що відбувається. Ми спостерігаємо в даному випадку нахабне втручання іноземних держав в суверенне право держави Україна визначати основи своєї внутрішньої політики. Бачите, що відбувається? І тепер тут стоїть питання. Ми будемо мовчати і просто будемо це приймати, чи ми будемо відстоювати свою ідентичність, свою культуру, свої традиції і свою країну? Оце питання. І ті люди, які усвідомлюють, що від мене залежить, приходять і прийдуть на цей марш за сім'ю, і в тих десятків міст, які проводять, вони виходять на вулиці з тим, щоб задекларувати публічно, показати свою громадянську позицію. Розумієте? Це позиція як відповідь на ці зовнішні загрози, які йдуть інституції сім'ї. Бо в нас ще є величезна кількість і внутрішніх проблем. Але внутрішні проблеми тільки ми можемо вирішувати. Але вони ще накладаються у так звані ті зовнішні загрози, про які ми частково сьогодні проговорили.
А українське суспільство імплементовується під шкіру такий термін, як гомофоб. Так?
І... Це знову, це кліше.
А, і я... Прочитавши інтернет, побачив, що вас дуже часто так називають.
Ну, водом.
Звідки ростуть ноги в такого звинувачення?
Це технологія, дивіться. Технологія. Тобто є технологія ставлення штампів. Тобто ставиться штамп, кліше, і та технологія розкатується по різних медіа. Тобто це виключно технологія. Фобія – це що? Це страх. Який є? Що, я до них страх маю чи що? В чому мій страх полягає? Що, вони мене лякають чи що?
Не знаю.
Ну, дійсно. Тобто штампи. Десь вирває, от ми сьогодні з вами говоримо, так? Дискутуємо. Хто нас слухає в повному ефірі, він розуміє контекст, розуміє. От зараз цей ефір можна вирізати і вирвати з контексту те,
абсолютно,
що я сказав. Очевидно. І поставити чергові штампи, що це людиноненависник і так далі, то все. Це технологія. Воно робиться. Тобто є таке поняття – маніпуляційно-інформаційні технології. Вони застосовуються досить вдало. Це є елемент гібридної війни. Ну, все, що я з того пригоду можу сказати.
Ви мали дискусії з представниками ЛГБТ?
Мав.
Чим вони закінчувались?
Да, в принципі, нічим. Вони стоять на своїх позиціях, ми стоїмо на своїх позиціях.
А які їх позиції?
Ну, права людини, тобто маю право і так далі, тобто, що світ міняється, ваші погляди, тобто, не прогресивні, ну, і так далі.
Вони
все
є
поїхало,
віруючими?
Тобто, віруючими в розуміння.
Бога.
Ну, то треба їх питатися, тобто, людина...
Ви не питалися.
Ну, давайте будемо відвертими.
Що, бо значить, для початку дискусії, людина... для того, щоб дискутувати, треба зрозуміти, що нас об'єднує, а вже від того відштовхуватися, що нас роз'єднує.
Дивіться.
Якщо вони віруючі,
я
то
не буду давати цьому
говорити
оцінку, тому так, що, знову ж таки, тут ви можете подискутувати з тими священниками, які сповідають людей, і такі люди з цієї категорії людей дійсно приходять до церкви, вони шукають допомогу. Допомогу, тобто вони приходять. Вони мають дійсно різного роду проблематику, і цю допомогу їм треба надавати. Треба старатися зробити з любов'ю все для того, щоб допомогти людині подолати ті чи інші виклики. І такі люди є. І мені зараз сказати, що це невіруючі, а як я маю право це сказати? Тобто, якщо вони приходять і шукають допомоги в Господа через його представника, я не можу давати цю оцінку. І тому це питання, очевидно, є люди, які категорично, так як ви кажете, для вас це книжка і так далі, ну тоді да, ми говоримо, це люди невіруючі, однозначно. Але я не можу сказати, що вони всі такі.
Ясно. А, дорогі слухачі, у нас залишається 10 хвилин до завершення нашої програми. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання пану Адріану Буковинському. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, все, що стосується сім'ї, актуальне і дотичне. Пане Адріане, поки очікуємо на дзвіночки, є у мене до вас запитання, яке не стосується вже гомосексуалістів. Давайте про поговоримо ще про такі насущні проблеми, які є в нашій українській родині. Вони стосуються інституту батьківства, так, власне. І я би хотів запитати ось про що. Дивіться, нещодавно було прийнято, що в Україні є День батька. Так, буде День батька. Ми знаємо, що сім'ї розпадаються, 70% сімей розпадаються саме тому, що батько йде з родини. 70% там зради, там або просто, от, що називається, забили на сім'ю. І якщо почитаємо інтерв'ю, а я їх читав, так, якісь там анонімні інтерв'ю, і жінки розказують, не вміє заробити, не вміє бути чоловіком, підкаблучник, хоча сама може його туди під каблук загнати, але, ну, піддався. Що з чоловіком відбулося в Україні? Ви цей феномен досліджували?
Да, абсолютно.
І до яких висновків прийшли?
Це один з моїх напрямків – батьківство. У нас, знову ж, величезна криза батьківства. У нас більшість дітей росте без рідного тата.
Так.
Більшість дітей росте без рідного тата.
Правда.
Якби українці розуміли, що значить, хоча б десяту частину, що значить рости без батька, напевно, би серйозно задумались перед тим, як лишати своїх дітей. Я робив зараз в школах такі акції, педагоги, де діти писали лист до тата. Я би, можливо, окремим ефіром, я би почитав листи до тата, що пишуть діти, де ти, тато, як дитина страдає, коли тата немає. Як з нас чимало дітей є на грані самогубства. Я зараз, дивіться, я зараз, от я хочу, щоб ніхто не мав думки, що я щось згущую фарби. Минулого року Нік Вуйчич, якому зібрали, якому зібрали 500 дітей на Печерську, з київських шкіл.
Це відомий мотиватор, якщо хто не знає.
Він перед тим, як спілкуватися з тими дітьми, задав їх декілька питань. Він каже, закрийте очі, підніміть одну руку, якщо зараз, я задам питання, якщо воно у вас стосується, постискайте, я порахую. Він задає питання, хто з вас думав про самогубство? 40 дітей. 40 дітей. Він друге питання задав, хто з вас робив спробу вчинити самогубство? 20 дітей. Там 500 дітей було в залі. 40 дітей – це 8%. У нас 7 мільйонів дітей в Україні. 8% – це 560 тисяч. Чи розуміють батьки, що робиться в житті їхніх дітей? Які вони мають виклики? Які вони мають? Чому? Що? Це проблема йде з сім'ї. Через безвідповідальне батьківство, через особливо татівство. Бо в нас є такий, я би взагалі, в нас інститут банкротства, як татів.
Я не до кінця влавлюю, десь так, на рівні тільки інстинкту. Да. А який зв'язок відсутність батька і самогубства? Ну, це зрозуміло, що травма, а чого аж настільки? Да?
Дитина має, я скажу так, 23 хромосоми тата, 23 хромосоми мами.
Рівно,
розрив батьків, розрив стосунків, розриває дитину навпіл. Тобто що найбільше тішить
чому
дитину?
Чому я на світ з'явилась, да? От таке питання. Да?
Що найбільше тішить дитину? Що
любов
найбільше
любов між батьком?
Мамою, правильно, так. Правильно. А коли цієї любові немає?
Зрада певна, да? Вона переживає.
Та
зради.
Вона не просто переживає. Ми собі навіть не можемо усвідомити всіх тих наслідків, з тих емоційних, психологічних, духовних, моральних, як дитина проживає оце безвідповідальність в батьківстві. Оті, особливо ті листи, коли пишуть діти, це крик душі. Ми, можливо, я навіть готовий прийти на ще одну передачу і присвятити тому, почитати вам десятки листів дітей українських шкіл, які просто була, де ти, тато? Де мій тато? А тато, який є дома, взагалі не приділяє, як діти від того страдають. Якщо вже слова дитини не є аргументом, ну то...
Ну, що називається, гаплик, вибачте за таке слово. Да. А є телефонний дзвіночок, слава Ісусу Христу, слухаємо вас, представтесь, звідки ви?
Слава навіки, Світлана Київ. Ви хотіли, Сергію, пане Сергію, аргументи, я вам розкажу аргументи. Про Німеччину. Я була в Німеччині, там декілька місяців жила, я вам хочу сказати, що це фічна криза. Що це означає? В Німеччині ще дуже багато всіх народностів, і ну, там дуже багато тих, хто приїхали з Азії, дуже багато турків. І що я замітила? Що я помітила, що всі ці народності, жінки, вони живуть правильно. Тобто вони зберігають, у них традиції дуже на високому рівні, і дуже багато їхніх вагітних жінок, а німку дає, там заточало. У них іде зараз, вони як нація вимирають, у них дійсно там проблеми.
Дякую. Дивіться, я хочу зараз доповнити те, що ви сказали. Оце є, це відкрита інформація. Німеччина – це самий низький показник народжуваності в Європі. Німці – коефіцієнт народжуваності 1,1. Бачите, сама багатша країна і саме це є вимирання. Це є вимирання. Вони зараз тримають…
Скоро турків в Німеччині буде більше, ніж самі.
Так, вони
німці,
зараз вже стають більше. Тому що, більше того, німці, ви знаєте, що німці іммігрують?
Куди?
А я вам скажу, куди. Австралія, Америка, Канада. Туди, куди мігранти не допливуть. Тому що вони не хочуть платити, відповідно, податки на мільйонів мігрантів, які заїхали, з, і вони не хочуть утримувати своїх пенсіонерів. Тому вони, бізнес, молоді люди виїжджають і емігрують в ці країни, які я вам сказав. Тобто про це по телебаченню не говорять. Тобто Німеччина має зараз згідно економічного потенціалу залучати різного роду мігрантів, але вони по факту, це вимирання нації йде. Один з найпотужних, найбільших показників народжуваності. 1,1. При відтворенні нації потрібно 2,22.
Цікаво, скільки в Україні зараз.
В Україні, я вам скажу, десь порядка 1,2, щось таке. Також дуже погано.
Тобто трошки більше, ніж в Німеччині?
Так, да, погано, дуже погано.
Але більше, ніж високорозвинуті Німеччини, що цікаво. Ну, пане Адріане, буквально одна хвилинка у нас залишається. Давайте так, як захистити свою сім'ю? Три пункти. Українську сім'ю, так, щоб оцей гендеризм не вліз нам під шкіру, щоб у нас сім'я була відкрита на життя і закрита на аборти.
Любити
так.
Свою сім'ю,
раз.
Жити задля добра і щастя своєї сім'ї, своїх дітей, це усе, це є раз. Бути свідомим і відповідальним громадянином, це є два. І бути активним громадянином, проявляти активність, бути дійсно формувати громадянське суспільство, яке відстоює інтереси себе, сім'ї, дітей і держави.
Це був Адріан Буковинський, експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин в програмі «Не пісні розмови», ведучий Іваницький Сергій. Будемо продовжувати цю тему. Хто може, йдіть всі на всеукраїнську ходу на захист традиційної сім'ї та дітей 8 червня в парку Шевченка о 10-й годині. Зустрічаємось. Слава Ісусу Христу! Дякую вам сердечно.
Дякую вам.